Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Šobrīd jau mēs neviens nevaram būt pilnīgi droši, vai kāds sociālajos tīklos publicēts video vai fotografija nav mākslīgā intelekta radīts produkts. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka daudzos reklāmas materiālos vai, teiksim, dažādu ēdienu recepšu attēlos tiek izmantots mākslīgā intelekta radīts saturs. Tas noteikti nav nekas nosūtāms, ja tikai kāds cilvēks tādēļ nepazaudē darbu. Taču ir pavisam cita lieta, ja mākslīgais intelekts tiek izmantots viltus ziņu radīšanā, vēlēšana ietekmēšanā vai propagandas materiālos. Šobrīd jau arvien vairāk parādās informācija, ka grupējums Hamas izmanto mākslīgo intelektu, lai radītu viltus video vai fotomateriālus. Tie pārsvarā ir ļoti emocionāli un pēc tam tiek nopludināti sociālajos tīklos, tā radot sabiedrības noskaņojumu. Tāpat ir par 100% skaidrs, ka ja mākslīgais intelekts netiks regulēts, tad vēlēšanu kampaņās tas tiks izmantots pilnā apmērā un to nedrīkst pieļaut. Šobrīd Briselē notiek debats par to, kādiem ir jābūt noteikumiem, kas regulēs mākslīgo intelektu. Pašlaik izvirzītais mērķis paredz, ka līdz decembra sākumam Eiropas parlamentā jābūt apstiprinātiem noteikumiem, bet viss nerit tik gludi. Viens strīdīgs jautājums ir par to, vai seju atpazīšana ir jāatļauj vai jāizliedz. Liela daļa parlamenta deputātu uzskata, ka jāizliedz, bet vairākas valstis, ka tas palīdzētu tiesību aizsardzības iestādēm. Un šis ir tikai viens diskusiju jautājums, bet esmu pārliecināts, ka kompromiss tiks atrasts. Šonedēļ Lielbritānijā notiek augsta līmeņa mākslīgā intelekta drošības samits, un tajā piedalīsies ar Eiropas Savienību ar savu redzējumu.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.